Вы слухаеце радыё «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Міхаіл Саакашвілі сёння афіцыйна распачаў свой другі 5-гадовы тэрмін прэзідэнта Грузіі. Ён прынёс урачыстую прысягу перад будынкам парламенту ў Тбілісі ў прысутнасці замежных гасцей і тысячаў сваіх прыхільнікаў. У сваёй прамове Саакашвілі заявіў, што Грузія працягвае Расіі руку сяброўства. У іншай частцы Тбілісі адбыўся мітынг супраціўнікаў Саакашвілі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія разглядае пытанне аб адмене санкцыяў, накладзеных на Грузію падчас дыпламатычнага канфлікту ў 2006 годзе. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы ў Тбілісі з грузінскім патрыярхам Ільём II. Аднак, паводле Лаўрова, Масква чакае паралельных крокаў з боку Тбілісі. У 2006 годзе Расія наклала забарону на паездкі грамадзянаў Грузіі ў Расію пасля таго, як Грузія выслала расійскіх афіцэраў, падазраваных у шпіянажы. Усе непасрэдныя транспартныя сувязі паміж Расіяй і Грузіяй застаюцца заблакаваныя. У Сербіі сёння адбыліся прэзідэнцкія выбары, якія адзначыліся высокай яўкай выбарцаў. Незалежны цэнтр за свабодныя выбары і дэмакратыю паведамляе, што за некалькі гадзінаў да закрыцця ўчасткаў колькасць тых, хто прагаласаваў, склала больш за 47%. Галоўныя супернікі на выбарах – цяперашні прэзідэнт Борыс Тадзіч і ультранацыяналіст Томіслаў Нікаліч. Вынік выбараў стане ключавым у дачыненнях Сербіі з еўрапейскім звязам. Галасаванне адбывалася на фоне падрыхтоўкі да магчымага аднабаковага абвяшчэння незалежнасці Косава. Абодва галоўныя кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці гэтага краю. Участкі для галасавання зачыніліся а 21 гадзіне паводле менскага часу. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл быў шпіталізаваны ў сувязі з арытміяй сэрца. Сёння ён меўся браць удзел у тэлепраграме на чэшскай тэлевізіі, але ў суботу быў завезены ў шпіталь. Паводле ягонага памочніка, Гавэл чуе сябе лепей, аднак далейшыя дэталі не паведамляюцца. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў адмяніў уведзеную 7 гадоў таму прэзідэнтам Ніязавым забарону на оперныя і цыркавыя спектаклі. Пра гэта паведаміў дзяржаўны тэлеканал, працытаваўшы словы Бердымухамедава пра тое, што краіна знаходзіцца ў стане росквіту і заслугоўвае мець гэтыя віды мастацтва. Сапармурат Міязаў у 2001 годзе забараніў оперу і цырк, заявіўшы, што яны чужыя туркменскай культуры. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Зараз да падзеяў у Беларусі. У панядзелак 21 студзеня прадпрымальнікі збіраюцца правесці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску чарговы несанкцыянаваны мітынг супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Інфармацыя пра акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы пашыраецца ў інтэрнэце. Ад 10 студзеня, калі ўдзельнікі мітынгу прынялі рашэнне зноў выйсці на плошчу 21 студзеня, падрыхтоўка да акцыі суправаджаецца ціскам з боку ўладаў. Арыштавана каля 40 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыю збіраюцца падтрымаць партыйныя структуры, грамадскія аб'яднанні, чарнобыльцы і афганцы. Шэраг актывістаў дэмакратычнай апазіцыі, сярод іх намеснік старшыні АГП Ігар Шынкарык, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч атрымалі позвы на допыт у следчую праву менскай міліцыі. Паводле праваабаронцаў, гэта можна разглядаць як спробу ізаляваць апазіцыйных лідараў ад іх падтрымкі акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Ад 18 студзеня утрымліваецца ў Светлагорскім РАУС на Гомельшчыне старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Анатоль Змітровіч. Сёння ў знак пратэсту ён абвясціў галадоўку. У сям'і затрыманага паведамілі, што міліцыянты забаранілі для Анатоля перадачы зволі, у тым ліку прадметы асабістай гігіены. Міліцыянты Светлагорскага РАУСу адмаўляюцца называць прычыны арышту. Анатоля Змітровіча. Паведамляецца толькі, што лідар прадпрымальнікаў абвінавачваецца ў парушэнні адміністрацыйнага кодэксу і суд разгледзіць яго справу заўтра 21 студзеня а 10 раніцы. У Магілёве незалежны журналіст Ігар Барысаў, грамадскі актывіст Яўген Бойка і Алесь Паплыка раніцай 21 студзеня павінны з'явіцца ў Кастрычніцкі і Ленінскі аддзелы міліцыі. У позвах, атрыманых сёння, пазначана, што іх выклікаюць як сведкаў. Вы слухалі выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода. Наступны выйдзе ў эфір а 22 гадзіне паводле менскага часу.
Вы на хвалі начной свабоды, і з вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя з майго гледзячы матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. У панядзелак 14 студзеня госцем начной свабоды быў актор і рэжысэр Ігар Забара. У 1990-е, на пачатку 2000-х гадоў, ён быў адным са стваральнікаў і ўдзельнікаў альтэрнатыўнага тэатральнага руху ў Беларусі. Спектаклі з ягоным удзелам «Камедыя» і «Арт» пры поўных аншлягах паказваліся ў Менску сотні разоў. Апошнія гады Ігар Забара працуе ва Ўкраіне, здымае тэлевізійныя серыялы. На пытанні вядучай Вольгі Караткевіч Ігар Забара адказваў па-ўкраінску, бо беларускую ўжо крыху забыўся. А папярэднічала размове ў эфіры песня «Суседзі» з музычнага праекту «Крамбамбуля».
Ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вёсі, ці по сусідці, беріться вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я в узких вошей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в тем свете. Сусиде, 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 и в нашем свете нам пору.
Што культурнага вы ўзялі ад беларускай культуры?
Беларускую культуру я не розрізняю від культури української, бо в мене якби корні в мене українські, але все моє життя свідоме. Я провів і творче моє життя, я провів в Білорусі. Всі мої досягнення, якщо так можна мовити, вони зв'язані з Білоруссю. І це насамперед це Купаловський театр і трупа Купаловського театру. Я вважаю, що це самий моцний театр і самий моцний творчий колектив. І мені дуже шкода, що його покинув Микола Пінігін і поїхав до Санкт-Петербургу.
Ігор, а от скажіться, а я особисто вас бачив на сцені театру «Вольна сцена» Валерія Мазинського.
Так.
Чому ви не згадуєте цей театр?
Я згадую «Вольну сцену», коли там був Мазинський, і ми добре працювали з ним. Але після того, як він пішов, а може і його пішли, скоріше це його пішли з «Вольної сцени», це театр вже не «Вольна сцена», його так не можна називати, бо він вже він перестав бути вільним. Ви розумієте?
Я розумію, Ігор, ви ведаєте, зараз з нами на сувязі у Менську. Якраз Валера Мазинський. Я думаю, що ён нешта неяк павітаецца з вами. Валера, вы чуеце нас?
Я чую. Ігор, добрый вечер, день. Дороженький.
Добрый вечер. Я дуже рад вас чути.
Я хочу тебе повіншаваць таким ось віншаванням. Якщо вночі прийде толстий вуйка і запхає тебе в мішок, не психуй. Просто хтось попросив у Святого Миколая тебе під подушку.
Ой, дякую вам. Вас так само віншую зі святом, і я дуже радий вас чути, і я дуже хочу вас побачити і обняти, а нарешті випити чарку.
Я думаю, ми це у Києві зробимо. Я радий, що ти знайшов собі вольний край, і там, я думаю, хай тобі щастить там.
Я б хотіла пакінуць наших суразмоўцаў, а гэта з Києву Ігар Забара і з Менску Валеры Мазынскі, і мы бы хацелі пачуць ваш каментар на тэму, чаму таленавітыя людзі, у дадзеным выпадку гаворка пра Ігара Забару, з'язджаюць з Беларусі. Апытанне праведзена на вуліцах Менску.
Мабыць, у нас мала свабоды, няма спрыяльных умоў для творчасці. Я бы на месцы іх точно так бы паступала, потому што на самом деле, если послушаць нашу беларускую эстраду, просто плохо становіцца.
Развернуцца не даюць ім. Можа, там, за граніцай, у них больше перспектив, чым у нас, у Беларусі. Матэрыяльна тут і гаварыць нічога. Там, конечно, выше аплата будет. Да у нас все работают, по-моему, за бесплатно.
Потому что не дают им самовыражаться. Не дают творить то, что они хотят, а требуют чего-то другого от них. Не ценят их талант.
Там, наверное, платят больше.
Возможно, там проще приобрести мировую известность. Может быть, больше деньги там крутятся. Распространено, что бизнесмены финансируют какие-то театральные постановки. У нас, насколько знаю, такого не бывает.
Больше свободы. Ну, в принципе, талантливая молодежь, с которой можно работать, тоже у нас хватает. Может быть, по идеологическим соображениям.
Просто не хватает свободы у нас же в самой Беларуси. Белорусские писатели, они в основном стараются уехать за границу, потому что у них там больше творчества будет.
В нашей стране нема умов для развития и театральной деятельности, и для письменников наших. Тот же самый Быков, чтобы уехать. Ну, а те, которые тут работают сегодня, руководствуются нашими госустановками.
На самом деле, маленькая заработная плата. Во-вторых, у нас всех творческих людей топчут, и нету им свободы.
Политика улада, напевно. Я не въезжаюсь, как самореализоваться в некой иншей краине европейской, тима быть там в Америке.
Гэтае пытанне Радыё Свабода правяла сёння ў Менску, і найперш у мяне пытанне да былога кіраўніка тэатру «Вольная сцэна» Валерыя Мазынскага, вядомага рэжысэра. Вот слова «свабода» настолькі частотнае ў гэтым апытанні, на вашу думку, наколькі істотна?
Для мяне, прынамсі, гэта самае галоўнае. Для некаторых гэта пусты гук, нейкае эфемернае паняцце, увогуле якое нельга рукой зачапіць. Яно сапраўды так, але для мяне гэта самае галоўнае.
І цяпер зараз я перадаю слова Ігару Забару.
Чаму з'язджаюць люди, творчыя люди за кордон? Я не ведаю, я за всіх...
Скажыце про сябе, мы там у вас і запрасілі. Вы конкретный персонаж этой ситуации.
Ведаеце што? В мене були такі попытки зробити свій театр в Білорусі, але не отрималося. Тут є багато складаних обставин. Це і те, що зажимали, і не давали мені працювати, і те, що з площадками були, з плацом були дуже-дуже складані речі. І не тільки я. Тут на сьогоднішній день у Києві і в Україні працюють дуже-дуже багато моїх товаришів, які з'їхали з Білорусі.
Ігор, ви можете назвати ніякі конкретні імена, які можуть бути свідомі нашій аудиторії?
Можу. Це Кузін, який був на Альфа-радіо. Зараз тут він працює і дуже так поспіхово на радіостанціях.
Недавно розголос отримала подія, або чаканая подія у Купаловскім театрі в Білорусі. На афіші гэтага театра, ну, театра, який був завсюди візитовкою нашої культури білоруської. Карла Гальдоні, слуга двух господарів, переклад з російської на білоруську Анатолія Бутевича. Ну, ми ведомо, що це були міністр культури. Як для вас, от, на вашу думку, як це характеризує стан білоруської культури, коли на афіші Купаловського театру переклад з російської на... Найперш, Ігор, я поводлі такої узростової субординації дам слово Мазинському.
Дякую. Ну, як це? Ну, ніяк, ну, розумієте, ну, врешті-решт, перший національний театр мусить дбати про свій імідж, мець гонор, повинен, розумієте, і не показувати світу, що на Білорусі нема перекладчика з італьянської мови.
Ігор, вам слово.
Це смішно, на самом деле. Тут на самій справі це смішно. Я вам розкажу другу історію трошки. Ну, на цю тему. Коли ми прийшли до міністра культури Сосновського колись, і там щось ми там казали, що нам треба нашому театру, він сказав, ви для мене вшиві блохи.
Оказується, вшиві блохи – це не предпримальники?
Ні, це він мені сказав, докладно, це я чув, я був не один, бо в мене є свідки цього. Він сказав, ви для мене вшиві блохи.
Так. А я можу сказати тобі ще ліпше, Сосновський мені сказав, коли мені визволяв театру. І він сказав, ну, коли ви не хочете підпорядковуватися державі, тоді варт. Тогда варт. Это мальчик на вас уже, разумеешь, он не на вас отправил.
А це у нього як образа, так?
Звісно.
Ну так що тут треба казати? Хіба треба коментувати це?
Ігор Забара, який ваш любимий серіал?
Це питання мені задавали недавно буквально, і я відповів чесно. Я люблю, дуже люблю два серіали. Це «17 мгновений весни» і «Место встречи изменить нельзя».
Над чим от з вашого досвіду тримається поспіх серіалу? На актори, на сюжеті, на протяглості?
Їх не можна класти в одну кучу. Чесно, вони бувають дуже різні. Бувають дуже качісні, дуже-дуже доброкачісні, бувають погані. Мене зараз зацікавило в той роботі, що я зараз роботую, скажімо так, знімаю, склад акторський. Це Богдан Ступка. Я, ну, думаю, що це зірка номер один. Ірина Купченко у мене знімається, Руслана Писанка. Доволі багато українських акторів. І дуже добрий сценарний матеріал. Як хлопець з Москви закохався у дівчину з Миргорода. Мені дуже подобається. Це про мене.
У «Ночній свободі» з Ігорем Забаром і Валерієм Мазинським гутерила Ольга Короткевич. А білоруський інтернет у понеділок у свою облогу брав Змітер Подберезький.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Привітання. На студентському сомі КХП БНФ були огучені тезіси Зянона Пазняка, які отримали вже назву студентських. У гэтых тезісах Пазняк гаворыць пра вайну, змагання, здаровы сэнс, рэальнае патрабаванне, патрэбу аргументацыі ды іншыя рэчы. На сайце газеты «Наша Ніва» гэтыя тезісы каментуюцца наступным чынам. Лёнік з-пад Дабучына. Што да яго вечна спраўджаных прагнозаў, то тут ён нагадвае пастушка, які крычыць заўсёды пра ваўкоў, але чый крык узгадаюць, калі воўк раптам сапраўды выскачыць. Увесь астатні час гэнае папярэджванне – гукавы фон. Актывіст. Калі вы паглядзіце на ўсе суседнія краіны, акрамя Расіі, то заўважыце, што да ўлады прыйшлі нацыянальна арыентаваныя сілы, нацыянал-дэмакраты. Вось гэтага і дамагаліся ранейшыя нацыянальныя рухі: салідарнасць, змагарная салідарнасць, саюдзіс і гэтак далей. Пакуль што мы адстаем ад гэтых працэсаў, але мы можам іх дагнаць, калі будзем ісці па шляху нацыянальнага адраджэння, які прапануе Зянон Пазняк. А пра пастушка ды авец магу сказаць толькі адно: ўжо палову статка з'елі. Харэўскі. Я цалкам згодны з шаноўным спадаром Пазняком. Калі адкінуць патас, то ўсё слушна. Калі адкінуць ёрніцтва і пад'южванне, што сталася монтон у некаторых колах карыстальнікаў сеціва, а ўдумліва прааналізаваць тое, што выслаўляе спадар Пазняк, то ніякая разумная альтэрнатыва ягоным ідэям я сёння не чытаў. Сайт «Джинс за свободу» паведамляе з-пад сценаў спецпрыёмніка на вуліцы Акрэсціна, дзе адбываюць пакаранне ўдзельнікі мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, што ў той дзень тысячы чалавек перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дома ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага указа нумар 760. Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў затрымалі каля 30 чалавек. Амаль усе яны, паводле рашэння судоў, пакараныя 15 суткамі арышту. Цытую сайт «Джинс за свободу». Для многіх шокам зрабілася навіна пра тое, што можна перадаваць толькі адзін шведар, адну пару шкарпэтак і адны штаны на аднаго чалавека. Нельга перадаваць курткі, спальныя мяшкі ці коўдры. Пры гэтым тэмпература ў камерах спецпрыёмніка, як сведчыць непалітычныя зняволеныя, каля 10 градусаў. Дзяжурныя міліцыянты адмовіліся перадаваць большую колькасць цёплых рэчаў нават дзяўчатам, асуджаным на 15-20 сутак арышту. На сайце топ беларускіх блогаў можна прачытаць наступнае. У метадычцы для настаўнікаў на 1 верасня быў распрацаваны план занятку з расповедам пра першадрукара Францыска Скарыну. І ўсё было б добра, каб толькі Эфрасінню Полацкую і Кірылу Тураўскага там не адзначылі як працягвальнікаў яго справы, хоць яны і жылі на 300 гуддзі раней. Чынавенства Мінадукацыі не хоча мяняць тэкст, нягледзячы на яўную памылку. Калі настаўнікі згодныя выкладаць такое, то яны занадта памяркоўныя звычайнае і нічога страшнага, калі ім і скарацілі адпачынак амаль на 20 дзён. True Hands. Увогуле краіна ўсё хутчэй спаўзае ў нейкае пячорнае невуцтва. Паўсюль непісьменныя надпісы на шыльдах, зверху малаадукаванае кіраўніцтва, навокал яшчэ менш адукаваныя масы, бязглуздыя ролікі па тэлебачанню. На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся.
Вы на хвалі начной свабоды, з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У аўторак 15 студзеня госцем начной свабоды быў філёзаф і медыа-аналітык Алесь Анціпенка. Ён сябра беларускага пэн-цэнтру, беларускай асацыяцыі журналістаў, арганізатар і выкладчык беларускага калегіуму. Ён любіць лацінаамерыканскую музыку.
De la noche en San Salvador, en El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Алесь, у папярэдняй гутарцы вы сказалі, што хацелі пачуць нешта з лацінскай музыкі. Чаму?
Ну, для мяне это вельмі добра артыкуляваная музыка, да таго ж колькасць акумуляванай сонечнай энергіі ў лацінскіх рытмах відавочна большая, чым, напрыклад, у беларускай музыцы ці там, скажам, польскай.
А як вы патлумачыце гэты такі, ну, феномен альбо сітуацыю, што беларуская музыка перадусім пра свабоду, але, ну, скажам так, што шырока гэта не запатрабавана?
Ну, я б не сказаў, што мы маем такую катастрафічную сітуацыю, калі мець на ўвазе сучасную беларускую музыку, што яна шырока не запатрабавана, яна запатрабавана, і безумоўна тут, я думаю, ёсць шмат прыкладаў.
Ну, дайце прыклад, што беларуская музыка шырока запатрабавана.
Сапраўднага поспеху, я маю на ўвазе і НРМ, я маю на ўвазе і народны альбом, я маю на ўвазе і, скажем, речи Кулінковича і Вольскага, і Палаці, і ввогуле, якби, все ж таки, я б сказав, що це достатково відомі музики, достатково відома музика. Інша річ, що білоруська музика на CD або на, скажем, раніше було на тейпс, это все мела можливість тільки такого обмежованого розповсюду. Відомо, що з одного боку якби беларускі музычны прадукт ніколі не быў сапраўдным рынкавым прадуктам па прычынах ідэалагічных, і думаю, што в любой сітуацыі, калі сапраўды мы будзем мець нармальны рынак, то беларуская музыка, я думаю, што яна канкурэнтаздольная, калі мець на ўвазе сучасную, калі мець на ўвазе працяг развіцця сучаснай беларускай музыкі.
Алесь гаворыць, што, ну, цытуюць вас, што дзве мары вашыя ў жыцці спраўдзіліся. Гэта развал Савецкага Саюзу і незалежнасць Беларусі. Апошняя спраўдзілася?
Ну, я думаю, што амаль, што думаю, што 90% мяне з шасці і ёсць яшчэ трэцяя мара, хацелася б, каб яна спраўдзілася, але да гэтага, відаць, яшчэ давядзецца пражыць, каб гэта адбылося, давядзецца пражыць некалькі дзесяцігоддзяў. Я маю на ўвазе Беларусь як чальца еўразвязу. Ну, але на тое патрэбны час і вельмі шмат працы і высілку.
Адзін з аналітычных цэнтраў ЗША сказаў, што Беларусь можа быць увогуле паставіць пытанне пра сяброўства ў еўрапейскім звязе толькі ў 2020 годзе.
Я думаю, што гэта мажліва, хаця часам я, альбо аднойчы прынамсі, я сказаў, што нам спатрэбіцца каля 15-20 гадоў. Я думаю, што гэта была хутчэй такая аптымістычна і інтэнцыйная заява, калі глядзець вельмі крытычна і рэалістычна на нашу сітуацыю, то безумоўна нам патрэбна некалькі дзесяцігоддзяў, і сёння я ўжо бачу, што папросту мусіць адбыцца.
Давайце не пра дзесяцігоддзі, а пра тое, што патрэбна для таго, каб Беларусь, ну, пайшла шляхам там Эстоніі, Літвы, Латвіі, ну,
іншых. Я думаю, што патрэбна мабілізаваная грамадская думка і жаданне большасці беларускай
грамадства. Гэта вельмі абстрактная фармулёўка, мабілізаваная грамадская думка, ў якім кірунку?
Кірунку еўрапейскіх каштоўнасцей, у кірунку таго, што мы ёсць частка, арганічная частка Еўропы, што мы як бы нармальныя, звычайныя еўрапейцы, якія маюць праблемы толькі таму, што маем, скажам, такую палітычную сістэму, маем такую выбарчую сістэму, таму што не маем дастаткова энергіі і жаданні і рашучасці змяніць гэтую сітуацыю. І гэта ёсць галоўная перадумова. Калі людзі ясна хочуць быць у Еўропі, то ў іх все атрымаецца. Пакуль што на сённяшні дзень беларускае грамадства не знаходзіцца ў такім стане, але я думаю, што у нас ёсць мажлівасці, каб беларускае грамадства все ж такі захацела стаць нармальнай еўрапейскай краіны.
У аўторак гостем начного эфіру быў філёзаф, медыа-аналітык Алесь Анціпенка. У гэты дзень у Менску адбылася прэзентацыя беларускамоўнай версіі знакамітага анімацыйнага фільма «Шрэк 3». На імпрэзе пабывала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык. І я прапаную яе рэпартаж.
Кароль жаба памірае. Шрэк перад выбарам: заняць месца караля альбо паехаць шукаць сапраўднага нашчадка. Юнаку Артуру не надта хочацца станавіцца каралём. У гэты час чароўны прынц будуе план, як захапіць улады ў 30-м валадарстве. Так пачынаецца трэці фільм пра прыгоды казачнай пачвары Шрэка і ягоных сябрукоў, аслюка і ката ў ботах. Шрэк 3 выйшаў на экраны ў ЗША 18 траўня 2007 году. За першыя выходныя пракату ён сабраў 122 мільёны даляраў. Ён стаў самым касавым анімацыйным фільмам і трэцім паводле прыбытковасці сярод поўнаметражных стужак.
Я не магу гэтага вытрываць. Не дазволю вашывыя блокі. Я ўсенародны кароль 30-га валадарства. Урачыста клянуся табе, мама. Мая вялікасць верне сабе трон.
Пераклад трэцяга Шрэка на беларускую мову зрабілі Мікола Андрэеў і бардэса Таццяна Беланогая.
Мы стараемся знайсці фішкі, агульна прынятыя ў маладзёвай асяроддзі.
Асноўная фішка нашых перакладаў. Шрэк кажа, калі на людзях нейкае атрымліваецца замяшальніцтва, ён кажа, як?
Зялёны пудзел з вялікімі вушамі, носам хру-хру. Так казалі ў нашай вёсцы хлопцы, калі адзін аднаго хацелі пакрыўдзіць.
Хто цярплівы, той шчаслівы. Пару дзён і дадому. У нашу брудную сядзібу з прусакамі, пацукамі, гразю і пахучым гноем.
Ай, мой родны кут, як ты мне мілы.
Галоўнага героя Шрэка агучыў рок-музыка і шоўмен Александр Памідораў, а ягоную жонку Фіёну – актрыса Купаловскага тэатра Святлана Зялянкоўская. Александр Памідораў выступіў рэжысэрам дубляжу.
Ну, а ўвогуле акторскі состав падабраўся файны. Цікавая рэч атрымалася, калі мы агучвалі са Святланай. Нейкую сцэну Шрэка чоловіки з Фійони. Просто перепинили працю хвилин на 10, бо Світлана почала сміятися. Бо у тексті присутнічує фраза «Моя зеленушечка». Висвітлилося, що у школі її менавіто звали Зеленушка.
Світлана Зелянковська на презентацію прийшла разом з 7-годовою дочкою Аксенією.
Огучування стало для мене добрим знаком. Зелянушка зустріла своє кохання, і Зелянковська так само. Мені вельми уразили некоторі моменти, зв'язані з нашими ситуаціями білоруськими, що це не просто був переклад, що це був переклад з гумором. У тебе ні сябри, ні вірасти за Білорусь. То, що я згадую. Думаю, що від того, що це було зроблено задовольнення, це трималося добре. Головне робити цю справу чесно, притримуючись своїх принципів і свого серця.
«Шрек 3» – гэта пятая па ліку стужка, якую на беларускую мову прадублявала творчая ініцыятыва «Беларускі гальфстрым». Кіраўнік праекту Франак Вячорка перакананы, што «Шрек 3» стане папулярней за папярэднія праекты.
Я думаю, што фільм зробіць сваё, ён трапіць у кампутарныя лякальныя гарадскія сеткі, ён трапіць у інтэрнэт. Будзе даступны да распаўсюду мільёнаў маладых беларусаў, сем'яў, якія будуць глядзець яго днямі, вечарамі, начамі, супакоўваючы сваіх дзяцей, каб тыя не плакалі, а паглядзелі на добрага зялёнага монстра Шрека.
Гэта быў рэпартаж Галіны Абакунчык з прэзентацыі дубляванага на беларускую мову фільма «Шрек 3».
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Вы на хвалі «Начной свабоды». З вамі Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія гучалі ў нашым начным эфіры цягам мінулага тыдня. У сераду ў госці вядучай Вольгі Караткевіч была журналістка, эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак. Яна часта бярэ ўдзел і ў перадачах «Радыё Свабода». На пачатку размовы для яе ў нашым эфіры спяваў бард Андрэй Хаданович.
У тёмна-сінім бары пад асінай крывою, дзе як лісце настрой ападае ўначы, трое смелых зайцоў штосьці робяць з травою. Можа, косяць, можа, паляць песню пеючы. Хай лясніцца ўсё, хай лясніцца ўсё, што нам воўкі, што крыкі пугача. Справа ёсць у нас у жахлівы час косіць наш калгас.
Таціяна, з нагоды гэтай гутаркі мы сёння правялі апытанне ў Менску, і пытанне да ўдзельнікаў гучала так: ці гатовыя людзі перажыць эканамічны крызіс, пераходны этап дзеля таго, каб краіна засталася незалежнай? Давайте паслухаем.
В данный момент он уже примерно экономический кризис и есть сейчас. Ну, естественно, для улучшения чего-то. И все через это проходят, как история показывает. Я думаю, если не будет каких-то изменений, то экономический кризис в любом случае будет.
Ну, наверное, лучше пережить, конечно.
В принципе, готов. Если время что-то улучшило, то само собой, конечно.
Да, мы его разве не переживаем? Я думаю, мы все время переживаем кризис. Меня свобода устраивает, а вот кризис это бесконечный. Я не знаю, когда он закончится.
В пределах разумного. Сейчас все идет, я не знаю куда. Лукашенко и так уже кислород перекрывает народу. Что будет дальше, не знаю. У нас свобода только по УНТ. Я, бывает, новости смотрю и удивляюсь. Неужели я живу в этой стране? Так красиво все, а на самом деле все же не так.
Если это будет не слишком резко и не слишком ущемлять, не сразу большие изменения, чтобы люди не пугались этого, а постепенно. Всегда нужно стремиться к чему-то лучшему. То есть должно развитие идти вообще.
Экономический кризис. У нас в компании нет такого понятия. В Украине, знаете, я, наверное, слишком мало, чтобы еще интересоваться такими вещами.
Конечно, не так, как есть. Хотелось бы чего-то более лучшего. Мне кажется, что надо как-то решать, чтобы к какому-то компромиссу пришли, чтобы это и для людей было хорошо, ну, чтобы все смогли.
Это вельми тяжко.
пережить. Но придется как-то выживать, придется что-то делать. Хотелось бы, чтобы этот кризис был поменьше.
Ви чули питання, проведене Радіо Свобода у Мінську. Тетяна, ваш коментар.
Справа тим, що мені порадували ось ці розмови, ці коментари простих ваших радіослухачів.
Тому, гэта не слухачы, гэта просто мінакі на вуліцах беларускай сталіцы. Так, гэта не слухачы.
Добра, добра. Справа тым, што я чакала, што людзі будуць больш выказвацца аб тым, што нам не трэба ніякіх такіх праблем у жыцці, што хутчэй мы выберам вось нейкае добрае жыццё, добрае спакойнае жыццё і так далей, праблемы не патрэбны. Вось справа тым, што я чаму аб гэтым кажу, калі мы былі ўдзельнікамі мітынгаў апазіцыйных і выходзілі на вуліцы, то я са шкадаваннем і вельмі з такой трывогай чула вось рэплікі і простых грамадзян, таксама які казалі, што і гэтая пазіцыя яшчэ патрэбна тут, вось усё добра ў нашай краіне, чаму яны тут ходзяць і так далей. Вось разумееце, што вось гэты мінулы год, які закончыўся, ставалася на пачатку, што ў нас з'явіўся шанс сапраўды, калі ўлада не хоча нейкіх рэформаў, то нас прымусіць гэта рабіць. І вось такая прагматычная палітыка Расіі ў дачыненні да Беларусі, здавалася, што сапраўды, а падзеі, куды падзенемся, вымушаны будзем пачынаць сур'ёзныя рэформы. І з вялікім разачараваннем, вось год мінулы завяршыўся, і здаецца, што мы, Беларусь, зрабіла крок назад, зноў жа, вось гэты расійскі крэдыт, зноў з нейкай палёгкай уздыхнулі чыноўнікі, не трэба рабіць нейкіх радыкальных пераменаў у эканоміцы, вось і зноў вось гэты працэс такі нудны, ён, мне здаецца, яшчэ будзе працягнуты, але ж гэта вельмі небяспечна для будучыні нашай краіны, таму што ў любым выпадку, канешне, добрае жыццё, сытае жыццё, я быццам бы, як сапраўды вось беларускае тэлебачанне нам гэта паказвае, на самай справе праблем вельмі шмат, але ж усё ж такі вось гэты час ўлада, яна нейкім чынам ужо зрабіла такім чынам, што людзі спадзяюцца, што ўсе праблемы будзе вырашаць менавіта ўлада, што ў нас ўсё выдатна і ўсё будзе спакойна.
Скажыце, Тацяна, на вашу думку, вот, калі браць, ну, паколькі вы шмат каментавалі і рост цэнаў расійскага газу ў Беларусі і так далі, на вашу думку, расійскі ўплыў, ён больш эканамічны ці палітычны?
На жаль, калі б гэта сапраўды былі эканамічны, то не было б такой, ўсё ж такі трывога, гэта застаецца за будучыню краіны. Ўсё ж такі палітыка, як мне здаецца, у апошні час яна адыгрывае значна большую ролю. Таму што, ну, справа ў тым, што Расія якасна, мне здаецца, ў апошні час змянілася. Гэта больш такая мілітарызаваная краіна, якая браць там мускулами сваімі ваеннымі. Вось і такі саюзнік, вось як наш прэзідэнт, пэўна, вельмі патрэбна Расіі таксама. І я вельмі непакоюся наконт гэтага. Мы паглядзім наступныя крокі, якія будуць, але ж тое, што атрымала Беларусь кошт, вельмі танны кошт прыроднага газу, гэта 119 даляраў на першы квартал, а потым 125 даляраў на у сярэднім за год. Гэта вельмі танны газ, калі параўнаць, напрыклад,
менавіта з Малдовай там і так далі, канешне. Малдова
191, Украіна, там мы ведаем таксама, што 190. І справа ў тым, што Украіна і Балтыя параўнаюць, гэта больш каля 360 даляраў. Ось гэтай сітуацыі. Але ж нават вось я ведаю, што цяпер урад дамаўляецца аб тым, каб нейкім чынам змяніць тыя падыходы прагматычныя, якія Расія быццам бы аб'явіла ўжо для Беларусі, таму што 200 даляраў прагнозна гэтая цана на прыродны газ, гэта непад'ёмная для беларускай эканомікі. Так які кошт гэтай эканоміцы, якая не можа канкурыраваць сёння? Гэта праблема вельмі сур'ёзная. І сапраўды, каб прайсці і вось гэты перыяд, гэта непазбежна будзе пагаршэнне сітуацыі эканоміцы. Гэта адаб'ецца на вось стане і простых грамадзян таксама, але ж так проста не бывае, незалежнасць так проста не даецца. Вось на пачатку гэтага тыдня у літоўскай амбасадзе была прэзентацыя дакументальнага фільма «Студзень 91-го года». Мы глядзелі гінастужку вось аб тым, якія падзеі разгортваліся ў Літве тем, что, что больше всего уразило, что вышли на улицы, вышла на улицы вся Литва, вось как неким чином не позбегнуть новой оккупации советской на той час. Все шли люди. Я неким чином спроецировала эту ситуацию на Беларусь. А як у Беларуси? Ти выйдет белорусский народ, ти зможе ён вось перажыць эту ситуацию, и ти, калі будзе поставлена рубам пытанне, ти экономичная некая такая добрая жыццё, ти экономика важней, ти можа незалежность.
З эканамічным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» гутарыла Вольга Караткевіч. А зараз да начных доследаў. Федэральнае ведамства аховы прыроды Нямеччыны б'е трывогу. Змяненне клімату можа прывесці да страту 30% відаў жывёльнага і расліннага свету краіны. Беларусь гэтыя змены таксама закрануць, кажуць навукоўцы. Дык якія жывёлы і расліны знаходзяцца пад пагрозай знікнення? Яшчэ раз слухаем сюжэт Інны Студзінскай.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне «Чырвонай кнігі Беларусі» афіцыйнага даведніку аб стане рэдкіх і тых, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення відаў фауны і флёры Беларусі. У першае выданне ў 1981 годзе было ўключана 80 відаў ахоўных жывёл і 85 відаў раслін. Трэцяе выданне складаецца ўжо з двух тамоў. У ім 189 відаў жывёл і 274 расліны. Што да флёры, у «Чырвоную кнігу» заносяцца толькі дзікарослыя віды. Тлумачэнне супрацоўніка Институту ботаники Аркадия Скуратовича.
То, что у нас какое-то экстравагантное дерево экзотическое растет или там трава, это не повод для жизни красных книг. У нас повод для жизни красных книг редкость, но дико растущего растения. Редкость и, самое главное, уязвимость.
Тое самае і з прадстаўнікамі жывёльнага свету. Падстава для занясення ў чырвоную кнігу – малалікасць папуляцыі. Але колькасць жывёлаў мяняецца штогод, кажа намеснік дырэктара Інстытуту заалогіі па навуцы Александр Пленін.
Тот же волк, он в Европе очень редкий вид. Там нету таких массивов лесных. В Беларуси его достаточно много стало в последние годы. А бобру у нас несём в красную книгу, но это тоже теперь проблема, потому что бобра стало очень много, уже начинает просто вредить. Масса теперь проблем с этим бобром.
Сымбаль Беларусі зубр таксама ўнесены ў чырвоную кнігу, а яго зараз больш за 700 асобінаў, кажа Александр Пленін.
Он уже по согласованию с министерством получил двойной статус, то есть он внесен в красную книгу, но в ряде случаев можно отстреливать для трофейной охоты. Уже прошло то время, когда они были в таком количестве, что нужно было сохранять всех, чтобы выжила популяция. То есть красная книга – это динамичный документ.
Птушек у чырвонай кнізе Беларусі 75 відаў. Іх змяшчалі па новых падыходах. Улічвалася не толькі рэдкасць віду ў Беларусі, а ў цэлым статус па Еўропе, кажа дырэктар грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Віктар Пінчук.
Дзякуючы гэтаму ў чырвоную кнігу Беларусі трапілі такія віды, як дзіркач. У нас у Беларусі ён звычайны від, але ў цэлым па Еўропе занесены ён ва ўсе чырвоныя кнігі краін Еўрасаюза. У чырвоную кнігу трапіў вялікі грыцук. З кнігі выйшлі такія віды, як свіесь, гэта паўночная качка, яе статус у Еўропе вельмі добры.
Апошнім часам з розных прычынаў, а перш за ўсё з-за глябальнага пацяплення, у Беларусі з'яўляюцца новыя віды флёры і фауны, якія раней тут не сустракаліся. З флёры часцей за ўсё гэта сорныя віды раслінаў, якія трапляюць з грузамі, зернем, птушкамі, і некаторыя з іх пачынаюць рабіць экспансію, што не заўсёды добра, распавядае супрацоўнік Інстытуту батанікі Аркадь Скуратовіч.
Это кавказский житель. Этот горячий кавказский парень тут наделал нам на Беларуси уже кучу неприятностей. И продолжает увеличивать свои границы. Против него пока никаких ни грибков, ни насекомых. Держите, очень сложно.
Что до глобального потепления, то фауна Беларуси так само значно изменится. Международная организация аховы птушек Bird Life International литерально учора выпустила климатичный атлас птушек. Какие змены чекают пернатых, расповедая орнитолог Виктор Пинчук.
Про 100 годов ареал птушек посунется на полночь прикладно на 500 километров. Те птушки, которые жили у нас в Беларуси, про 100 год уже у нас жить не будут. Глушец, сисисярук, чечевица, арабок, которые связаны с хвоевыми лесами. Замест этого придут больше такие полневые виды.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвале «Ночной свободы». С вами Вячеслав Ракицкий. У четверг, у связку с подеями в Менску, мы поменяли формат программы. У этот день у суде Центрального района Менску нібы на конвейеры отбывалися процессы над активистами молодевых рухов, затриманных напередодні. Тому на самом початку программы у наупростовый эфир вышла наша менская корреспондентка Любов Луньова.
У суді Центрального району на 15 суток арештували активістів Молодого фронту Людмилу Такулову, Касю Краснову, Владимира Сергієва і Касю Галіцькою. А сябров партії ВНФ Франа Ковячорку і Юрасія Станкевича так само арештували на 15 суток, Антона Каліновського на 10. Сябров організації «Джинси Свободу» Максима Вінярського арештували на 10 суток, а ось Павла Кур'яновича на усе 20. Батьки вельми турбуються за лёс своїх арештованих дітей, бо вони у основному усе студенти різних вищих навчальних установ. Установил. А теперь, у часе зимовой сессии, за отсутность на экзамене их могут отлишить с учебы. Поводле белорусского законодавства, административный арешт лечится прогулом. Спис оппозиционеров, яких покарали арештами, повеличился до 38 человек. Саправды это так. У основном это активисты молодевого демократичного руху. У милиции центрального района теперь находится Микита Шутянков, якого милиціянти затримали каля будинку суду под час судовых разглядов справ затриманных. А коли скончились судовые поседжания и люди вышли из будинку суду, на улице Кирова милиціянти раптом кинулись до Дмитра Федорука и кинули хлопца головой на подлогу милицейского воронка. Міліціянти дзвярима білі з метра по ногах, каб хучей об'їхати на топу. Незмітів так само тепер знаходиться у міліції центрального району. А еще были телефонования от сябры АГП Николая Сергеенки. Он поведомил своим поблешникам, что за ним идут люди у цивильным. И он сказал, что выглядая на то, что его хотят затримать. А после этого совесть с ним спынилась. Не выключено, что у милиции находятся еще несколько молодевых активистов, яких милицианты затримали, каб завтра 200 у суд. Таким чином, спис вязнев пересяче мяжу четырех десятков. Чим викликане діяння влади? Чому молодих людей хапають для під'їздів домов? Ситуація нагадує зачистку у часі президентської виборчої кампанії. Назиральники лічать, що заходи влади обумовлені акцією підтримальників, призначеною на 21 студеня, каб ізолювати активну частку молоді. Але можуть бути некі інші причини.
Большиня молодих людей была осуджена за удел у митингу предпринимальников 10 студеня. И гостем «Ночной свободы» был предприниматель, громадский редактор «Радио Свобода» на этом тыдне Виктор Криваль.
Эта улада применяет такие вот хитрики, которые известны нам с давних пор, что поделяй и пануй. И вот они нас поделяют. И протягивается их час.
Вы скажите, Виктор, вы сказали наши агульные силы. Вы кого залучаете у этой агульные силы?
Зараз мы являемся свидетелями того, что пришла черга предпринимальников, и влада взялась за их. Але же зрозуміло, что когда влада скончит с предпринимальниками, она возьмется, может, за некого другого. И тому зараз допомогти предпринимальникам повинны працовники усіх професій, без виключення. Усіх, у кожного зараз, і у наставника.
Але тоді, коли наступали на білоруську інтелігенцію, коли розвалювався союз письменників, коли публічно на білоруському телебаченні зневажали лепших представників білоруської культури, ці були предпринимальники, заангажовані у протест, покуль їх особисто гэта не кранула.
Ведаєте, предпринимальство, воно розвивалося ось на нашому віку, як кажуть. Воно, ну, кольки, може, максимум 15 років у предпринимальництву. І те, що відбувалося 15 років тому, до речі, і до предпринимальників відносини були такі. Назвав нас один чоловік ушивими блохами. І насельниця так казала, і думала так. Ну що ж ви виділяєтеся з усіх? Треба, щоб усі були ніяким чином рівні. А ви хочете виділитися. Але ось те, що десятигоддя пройшло, і відносини до представників малого бізнесу з боку насельництва помінялося, поменялася на 180 градусов. Это уже видать. Я, например, на себе это чуваю вельми яскраво. Люди зараз цікавятся. Кожный день приходят десятки людей до мене у мою уже амаль зачиненную краму и цікавятся, як справи. Радуются, что я на воле, что ну, нормально себе отчуваю и так далее. И они все, кажуть, чим могли б, допомогли б, только треба нечто робить в нашей краине. Потому что то, что зараз отбывается, это, ну...
Так а что робить? Вот я как раз и пытать не нечто, а что?
Я думаю, что от предпринимальников, именно от предпринимательства, эти предпринимальники могут пойти впереди вот этого широкого социального протеста, який наближається в нашій державі. І менавіта ось гэта перамога, пераможне шесте в Україні пойде, почнеться з предпримальників. Тому що тих людей, яким була дана можливість 10 років чи більше тому назад побудувати своє життя тільки на себе, значить, розлічуючи, і зараз відбирати ось гэта. І, до речі, предпринимальники ж яны дали пучовку у життя і тим людям, яких взяли собі на працю.
Я скажу нашим слухачам, що за організацію мітингу предпринимальників у центрі Мінську наш сьогоднішній гость Віктор Криволь був осуджений на 15 суток, а 10 студзеня йому перешкодили добратися до Мінську на чергову акцію протесту. Ви скажіть, от ставлення до осудженого предпринимальника, яке було у в'язниці?
Мені приходилося сидіти і у тих камерах, де було по 4, по 6 і навіть по 12 чоловік. І люди там, звісно, разнобокового кшталту сидели, але поважали нас. Вот я был с Виктором Калеем. Тому, что мы супротивили себе такой машине, якая на первый погляд подается непереможной. Але это не так. Яны это разумеют так само. Вот те люди, которые тут попадали на окрести, на заразные, будем так сказать, порушения закона.
А зараз традиційний четверговий кіноогляд Максима Жбанкова.
Знянацьку отримав лише солоду від зусім нечаканого продукту. Ось і гэтым разом. Вокладка диска виглядала абсолютно жахливо. Дядька з пістолетом, жанчынка у споднім, толстун со стрельбой і жыццёсцвярджальний надпіс «Забіць їх усіх». Я меў моцную спакусу закінуць гэты шедевр куды падалі, але набраўся мужнасці, паглядзеў і, вы ведаеце, не пашкадаваў. Бо ўсё было так, як пазначана на вокладцы, і адначасова зусім інакш. Да банальнага трэш-фармату далучылася здаровая іронія і хуліганскі аўтарскі драйв. Режисер Майкл Дэвіс прагледзеў зашмат фільмаў, каб у чарговы раз займацца вынаходніцтвам ровару. Але ён здолеў знайсці цікавы падыход да справы. Напісаў неверагодны сюжэт пра суперзабойцу, вымушаных ратаваць дзіця ад зраі кілераў, паклікаў на галоўныя ролі цьмяных асобаў з складанай рэпутацыяй, то бок Клайва Оуэна і Моніку Белучы, а ролю злодзея аддаў герою артгаузу Полу Джаяматі. У выніку атрымаўся парадаксальны экшн. Татальная правакацыя з нечаканымі залётамі ружовыя сантыменты. Як ні круці, ад экрана не адарвацца. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Амерыканская меладрама «Дабранач». Гэта чарговая варыяцыя на агульна вядомую тэму. Маўляў, кожны вольны адзіны ва сне. Калісьці Гары быў паспяховым рокерам, а зараз ён шараговы рэклямшчык. І кожную ноч сніць прыгажуню брунетку. Не ведаю, чым тут праблема. Неблагі сцэнар, добрыя акторы, напрыклад, Дэні Дэвіта, Пенелопа Круз, але вось нешта не склалася. Може тому, що режисеру Джейку Пелтеру не хапіло моці довести фільм до ладу, або тому, що манера праці британських акторів не надто сумяшчальна з голівудським стандартом, у любим випадку марудна, шэра, нецікава. А зараз мой особистий вибір гэтага тыдня. Після галосних спрэчак з нагоды найновшага фільму Нікіти Міхалкова «12» варта звернутися до узору. Бо стужка Міхалкова є ремейком славутой праці Сідні Люмета «12 разлаваных мужчинов». Сам Міхалков стверджає, що гэта не так, але факти свідчать об адваротным. У параўнанні з Міхалковым Люмет выглядае значна больш моцна. Ягоная стужка пазбаўлена празмернага міхалкоўскага патасу. Акторы працуюць у камандзе, а не ладзяць асабістыя прэзентацыі. І галоўнае, гэта кіно не пра Расію, а пра чалавечую годнасць і адказнасць.
Ви на хвалі Ночної Свободи. З вами В'ячеслав Ракіцький. А зараз черговий випуск передачі Олександра Помідорова «Гукопіс». Він прогучав у Ночної Свободі у п'ятницю. А я, В'ячеслав Ракіцький, з вами розвітуюся до наступних ефірів. Добраноч.
Сьогодні скінчимо ми оглядати історію дитворчості мінської групи СДМ. На початку 2007 року гурт виступив у якості гостіков на церемонії рок-коронації 2006. Це був перший вихід з новими музиками. Не глядячи на кепський гук, прогучали добре. Заодно і поринув міф про кінець групи, але на деякий час діяльність музичну все ж таки припинили, бо не шмат концертних пліцовок засталося, не шмат пропонов було. До того ж і Олесь Сірик, і других гітаристів, Андрей Кібер мусили неяк отримати дипломи економічного університету. Одновилися концерти тільки в червні у межах одного невеличкого конкурсу в одному мінському клубі. А напереді було басовище, куди тепер СДМ мусили їхати з великою власною програмою. На фесті виступили упевнено. Тільки ось не було по-ранішому певності з присудженим год тому гран-при. Ніхто не мог докладно розповісти, кольки годин гурт може провести у студії і на що вогулі може розлічувати. За висвітлення минули снігу. За гэты час СДМ у Менску перапісалі некалькі старых песень, знялі ў Польшчы нават два кліпы, ды ўрачыста адчынілі 17-ты па ліку фестываль рок-кола 2007 у мінулым кастрычніку. Напрыканцы года ў снежні гурт усё ж такі даехаў да студыі Радыё Беласток і пажарнымі тэмпамі запісаў асноўны матэрыял для першага паўнафарматнага альбому.
Зараз пачынаем так больш-менш плённа працаваць над кружэлкай непасрэдна, каб я... подрихтовать. Я зараз не ставлю ніяких термінів, хоча просто вогулі її зробити якісно. У Білорусі тяжко марити, треба спочатку побути на великій сцені.
Застається сподіватися, що ця праця не була марною, де й ця нова кружелка молодої групи не залишиться одиной у дискографії. До наступного тижня, сябри.
Засинає листопад, прочинається і знов. Засоромлений солдат не почує кулю звон. Заіскриться білий сніг, новоколе запяє. І не важно, хто йде, знов куст радить мене. Хочешь на